Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta -podia. Mun nimi on Heta.
Ja mä oon Krista. Täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, politiikasta, työelämästä ja hyvinvoinnista.
Eli toisin sanoen koko elämän ihanasta härdellistä. Ja kiitos Radisson Blu Seaside Hotellille, että me saatiin tänään lainata hotellihuonetta tätä äänitystä varten. Kun meidän tämänpäiväiseltä vieraalta kysyttiin naisjohtajat -sivuston haastattelua varten tulevaisuuden tavoitteista, vastasi hän Jonna Tervomaata lainaten. Tarkoitus on elää ja kerran kuolla, henkeen kaikki vetää ja sormet nuolla, tehdä jotain hyvää kun voi.
Meidän tämänpäiväinen vieras päätti hankkia lapsen itse hedelmöityshoitojen avulla. Nyt hän on hurmaavan puolivuotiaan itsellinen äiti. Äitiyslomalle hän jäi Suomen nuorisoalan kattojärjestön Allianssin toiminnanjohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen partiolaisten puheenjohtajana, kokoomuksen ohjelmapäällikkönä sekä toimittajana. Hän viihtyy keskellä metsää, nauttii äitiysloman kiirettömistä pullakahveista ja haluaa parantaa maailmaa aina kun siihen on mahdollisuus. Tervetuloa luomaan Ruuhkavuosirakkautta kanssamme, Anna Munsterjelmä.
Kiitos ja ihana olla täällä. Kiitos kutsusta ja olipa hauska esittely.
Eikö se ollut, kuulostiko se sulta?
No kuulosti, joo. Joo, kyllä. Jotenkin hauska muistaa, että tällainen ihminenhän mä olen, kun tällä hetkellä tuntuu, että elää sellaisessa pilttisoseiden ja muumivaippojen ja kärryjen tämmöisessä ruuhkassa, ehkä näin sitten voi sanoa.
Mm. Mä olisinkin kysynyt seuraavaksi, että mitä sulle tänään kuuluu?
Mulle kuuluu hyvää. Tämä on ollut mun vakiovastaus nyt mä oon ollut reilun puoli vuotta äitiyslomalla, niin en mä oikein osaa sanoa muuta. Mä otan tämän ehkä semmoisen niin kuin sapattivuoden kannalta työelämässä, että totta kai mulla on se maailman tärkeä ja ihanin tyyppi, josta pitää huolta, mutta toisaalta mä elän myös ehkä sellaista tavallaan levollisinta ja kiireettömintä aikaa koko mun aikuiselämän aikana, niin sitten ehtii kokeilla hapanijuurileivontaa ja ehtii sitten ommella ja lenkkeillä ja nähdä kavereita itse asiassa enemmän kuin olen nähnyt vuosikausiin, koska kerrankin mulla ei ole kiire mihinkään.
Kuulostaa tosi, tosi tärkeältä elämän jaksolta. Ketä sun perheeseen kuuluu siis, Anna? Kerro.
No jos lähtee sieltä ihan ytimestä, niin kuuluu ihana pieni Alvar, joka täytti juuri viime viikolla puoli vuotta. Hänen kanssaan me asutaan täällä Helsingissä ja sitten jos ajattelee vähän laajemmin, niin mulla on äiti ja isä ja pikkusisko ja mummi ja sitten mulla on paljon ystäviä ja kavereita, joiden kanssa sitten vietän aikaa. Mä ehkä ajattelen, että se perheen määritelmä voisi olla semmoinen, että keiden kanssa viettää eniten aikaa ja keihin luottaa ja keiden seurasta nauttii, niin siinä mielessä mulla on aika iso perhe.
Mitä sulle tarkoittaa se itseellinen äitiys?
Mä itse asiassa vierastan aika paljon sitä sanaa, että jotenkin se itsellinen äitiys, tavallaan mä ajattelin, että itsellinenhän mä olen ihan kaikessa, me kaikki ollaan itsellisiä, että itseinämmehän me mennään sinne tänne ja me pärjätään itseksemme ja sitten on vaan niin kuin valinnut, että vaikka perheen perustankin jonkun toisen ihmisen kanssa tai teen tätä töitä toisten ihmisten kanssa. Että mulle se ei oikeastaan merkitse mitään muuta kuin ehkä lokero, johon mut halutaan sitten vaikka Kelan papereissa tai terveydenhuollossa laittaa. Mulle se tarkoittaa sitä, että mä oon halunnut lapsen ja ihanaa kyllä onnistunut siinä ja mä oon hänen ainoa vanhempi. Se ei tee meidän perheestä mitenkään jotenkin erilaista tai erikoista mun näkökulmasta. Ja sitten tietysti jos katsoo ihan tilastoja, niin parisuhteista yli puolet päättyy eroon ja muistaakseni jostain luin, että Helsingissä jo tällä hetkellä 50% lapsista elää tavalla tai toisen yhden vanhemman perheessä, niin myöskään niin kuin siihen peilattuna en niin kuin koe, että me oltaisiin jotenkin erilaisia tai että mä olisin jotenkin erilainen äiti. Mä en myöskään koe, että mä tarviin sellaista vertaistukea nimenomaan niin kuin toisilta itsellisiltä äideiltä, vaan että nyt mä oon äiti ja mulla on lapsi ja se, mihin mä ehkä kaipaan vertaistukea tai mistä mä haluan joskus avautua tai puhua, että kuinka ihanaa tämä on tai kysyä neuvoa tai jakaa neuvoa, niin se liittyy nimenomaan siihen niin kuin äidin ja lapsen väleihin tai vanhemman ja lapsen väleihin, eikä siihen, että mua on yksi.
Onko sä aina unelmoinut äitiydestä?
Mä oon miettinyt tosi paljon tätä unelma- ja haave-sanaa, kun usein sanotaan, että ihmisellä pitää olla haaveita ja unelmia, tai että muuten on jotenkin elämä on tyhjää ja merkityksetöntä. Mä että mulla ei oikeastaan ole koskaan ollut unelmia ja haaveita, että mulla on ollut tavoitteita tai asioita, jotka mä niin kuin koen, että mä olen aina jotenkin halunnut, ja lapsi on yksi niistä. Ehkä mä niin kuin mielen, että se unelma ja haave on semmoinen vähän niin kuin höttönen asia, että olispas kiva, mutta en kuitenkaan tee mitään sen eteen. Että tavoite ehkä sitten konkretisoi mulle sen, että se on joku asia, jonka mä haluan saavuttaa. Mä en välttämättä koskaan saavuta sitä. Kyllä mä haluaisin vaikka juosta maratonin, niin mä en tiedä, että onko se koskaan, tuleeko olemaan totta, mutta mä voin tehdä asioita sen eteen silti joka päivä. Niin siinä mielessä ei ole ollut mun haave, mutta jotenkin semmoinen asia, mikä mulla on aina ollut, että kyllä mä oon tiennyt, että mä haluan lapsia, jos mä vaan voin niitä saada. Mutta toisaalta mulla on koko ajan ollut myös selvää, että meidän suvussa on ollut lapsettomuutta ja mä tiedän, että vaikka mua on yritetty aikanaan 5 vuotta ennen kuin kun mä olen sitten syntynyt ja niistä on puhuttu ihan avoimesti meidän perheessä, niin mulla on ollut myös semmoinen tietoisuus, että se ei tapahdu välttämättä automaattisesti tai kovin helposti, niin sanotaan, että realistinen tavoite, jota olen tosi tosi paljon halunnut.
No miten sä sitten teit sen päätöksen? Syntyykö se yhdessä yössä vai vähitellen? Mikä oli sun matka siihen päätökseen tehdä lapsi itse?
No ei syntynyt yhdessä yössä, eikä ehkä sekin on ollut vähän semmoinen, että mä ajattelen elämässä ja mun elämä on tähän asti ollut tosi paljon työ tai vapaaehtoistyö tai luottamustoimet, niin tavallaan jotain niin kuin itseäni isompaa tai tällaista ei vaan omaan elämään liittyvää. Mä oon kaikkiin niihin suhtautunut silleen, että on joku tavoite, että mitä halutaan saavuttaa, että on sitten vaikka, että partion jäsenmäärä kasvaa tai vaikka organisaatio, jota mä työkseni johdan, uudistetaan jollakin tavalla. Ja sitten koko ajan jotenkin muodostuu päässä sellaisia vaihtoehtoisia reittejä kohti sitä tavoitetta. Ja sitten tavallaan aina eri tilanteessa katsoo, että no nyt on mahdollista mennä tätä reittiä, mennäänpä. Ja sitten tilanteet muuttuu, niin mennään toista reittiä. Niin samalla tavalla ehkä tässä, että on se ollut takaraivossa, ei ole mitenkään ollut sellaista tuskaa tai ahdistusta, että pitäisikö nyt ja onko oikea hetki. Että mulla on ollut muita kiinnostavia asioita tähän asti oikeastaan niin paljon elämässä, että se ei ole tullut siihen taka-alalle. Olen ollut aika paljon parisuhteissa seurustellut, mutta mikään niistä ei ole tuntunut sitten kuitenkaan siltä, että nyt seuraava askel tässä olisi yrittää lasta. Ja sitten mun loppui iso luottamustehtävä. Juuri tuo partiolaisten puheenjohtajuus ja töissä oli ollut aika, sen jälkeen rankka vuosi vedin yteitä ja uudistettiin organisaatiota. Niin sen jälkeen tuli sitten semmoinen, että nyt mun elämässä olisi tilaa ja aikaa ja sillä lailla mahdollisuus, että mä itse jaksoin ryhtyä johonkin niin isoon ja uuteen. Ja sitten kun mä en seurustellut sillä hetkellä, niin sitten tavallaan se olikin se reitti, mikä sillä hetkellä oli kaikkein tavallaan mahdollisin ja itsestään selvin se, että mä ryhdyn siihen itse. Yksin. Ja kyllä se on ollut mulla tavallaan niin kuin on tiedostanut, että voisi tehdä tämän myös yksin. Mä muistan, että mä erosin jostain mun parisuhteesta ja sitten mun mummi, joka on hyvin suorapuheinen karjalainen, niin sanoi jotenkin, että no miten nyt, että ethän säkään nyt iäisyyksiin voi odottaa, että milloin sä niitä lapsia rupeat sitten hankkimaan, että jos nyt tämä suhde päättyy. Ja mä oon silloin sanonut mummille, että no kyllä niitä lapsia voi tehdä ihan yksinkin, että ei se nyt sitten miehestä ole kiinni se, että voinko mä saada lasta. Ja sitten meni varmaan 2 vuotta ja mä muistin, että me istuimme meidän mökin portailla tuolla Hämeessä auringossa ja sitten mummi tuli siihen mun taakse ja sitten se jotenkin sanoi, että mä oon kuulla nyt miettinyt sitä sun lapsiasiaa, että kyllä mä uskon, että sä pärjäät yksinkin, että voit ala vaan kokeilla yksin sitä lapsen tekemistä. Ja en ryhtynyt silloin heti, mutta se on niin kuin jäänyt mulle mieleen, että selvästi mummini oli tätä miettinyt, vaikka ehkä minä en sitten niin aktiivisesti.
Fiksu mummi.
Hän on.
Sä saat sen päätöksenteon kuulostamaan jotenkin aika helpolta. Oliko se sitten helppoa vai vaatiko se kuitenkin rohkeutta?
Multa se ei vaatinut. Mä jotenkin ajattelen, että rohkeus on sitä, että tekee asioita, mitä pelkää. Ja kun me kaikki pelätään erilaisia asioita, niin silloin ei voi oikein tavalla arvottaa, että toinen tekee jotain rohkeaa, jos se minusta tuntuu rohkealta. Ja se on ehkä ollut mulle vähän semmoinen häiritsevä asia, että moni kysyy tai jotenkin sanoo, että sä oot niin rohkea, kun sä lähdit tähän yksin. Tavallaan mä ajattelen, että kaikki lasten yrittäminen on rohkeaa, että sähän teet elämässä isoimman päätöksen, että kaikesta musta pääsee elämässä eroon, asuntolainoista, puolisoista, työpaikoista, mutta lapsesta ei oikein pääse eroon.
Ja niin altistat kaikille siinä prosessissakin vaikka mille huolelle ja kaikille itsesi.
Joo, tämä on ehkä tavallaan tietoisempi tapa yrittää lasta tietenkin, kun ei voi vaan niin sanotusti niin kuin lähteä yrittämään peittoja heiluttamaan, vaan pitää niin kuin oikeasti mennä lääkäriin ja varata aika ja miettiä, onko siihen rahaa ja perehtyä kaikkiin just hinnastoihin ja muihin. Et siinä mielessä toki niin kuin oli tietoisempaa, mutta ei se ei mulle ollut, mä en kokenut sitä niin kuin kauhean isoksi päätökseksi. Et se oli vähän niin kuin se, että mä sanoin, että tavallaan tavoite, jos mä voisin joskus juosta edes sen puolimaratonin, niin sitten mä lähden tänään lenkille, kun mulla on semmoinen aika, että on vapaata ja nätti ilma ja mulla on energiaa. Tai sitten mä ostan ne lenkkarit, kun nyt on aikaa ja rahaa ja tuossa on urheilukauppa. Että vähän samalla tavalla mä niin kuin tämän asian lähdin tavoittelemaan sitä tavoitetta sitten, että mulla voisi olla joku päivä lapsi.
Joo. Puhutaan sitten vaikka ihan siitä vauvaprojektista. Eli sä teit tämän päätöksen hankkia lapsen itse ja sen myötä aloitit vauvaprojektin toukokuussa 2019, eikö niin jotain?
Joo, noin 2 vuotta sitten.
Joo. Ja. Mitä tämä vauvaprojekti niinku ihan käytännössä tarkoitti?
No Suomessahan siinä vaiheessa, kun mä aloitin tämän, niin tavallaan näin niin kuin yksin lasta hankkivana naisena ainoastaan yksityisillä klinikoilla onnistui se, joten mä varasin sitten ajan Mehiläisestä. Ei mitään suurta loogista selitystä tähän, että tuntui hyvältä ja toisaalta se sijainti oli keskellä Helsinkiä, mikä sitten taas mun työssä on tärkeä ja siellä saa ensin semmoisen maksuttoman vähän niin kuin konsultaatioajan tai tämmöisen, että voisiko tämä olla minua varten tällainen vaihtoehto ja näin päin pois. Mä kävin siinä, mutta mä en kokenut, että mä sain siitä hirveästi, että ne oli tavallaan asioita, mihin pystyy perehtymään ihan vaikka heidän nettisivuiltaan ja sitten mä tapasin lääkärin. Ja hänen kanssa juteltiin hetki, että millainen se prosessi tavallaan olisi, että millaisia vaihtoehtoja on sitten tavallaan, että ensinhän on se helppo keinohedelmöitys, eli vähän niin kuin inseminaatio, mikä vastaa käytännössä sitä, että olisi tavallisesti yhdynnässä.
Okay.
Ja sitten jos se ei onnistu, niin sitten on tämmöisiä IVF, eli koeputkihedelmöitysvaihtoehtoja ja toki sitten siitä vielä rajumpiin hoitoihin. Ja mä luulen, että siinä oli olennaista tehdä niin kuin selväksi, että mitä kaikkea tämä sitten saattaisi olla. Että et ei ole ihan vaan, että menee kiskaltostaan tikkarin vastaa tämä projekti sitä. Ja sitten siinä otetaan aika paljon just verikokeita. Siinä tavallaan halutaan niin kuin varmistaa, että nainen, joka haluaa raskaaksi, niin on parhaassa mahdollisessa kunnossa, koska se on niin kallista, niin ei kannata ihan mennä niin kuin noin vaan. Vaan katsotaan, että onko kaikki just hormonitasapainot ja vaikka rauta-arvot ja muut kunnossa. Ja sitten oli tämmöiset pakolliset psykologikäynnit, joita on aika paljon kritisoinut, mutta siis hedelmöityshoitolainsäädännössä määrätään, että sen klinikan tai hoitoa antavan tahon pitää varmistaa, että se, joka saa tämmöisiä lahjoitussukusoluja, niin on sitten kelvollinen perustamaan perheen ja kykenee tarjoamaan sille lapselle sitten tämmöisen tasapainoisen turvallisen kasvuympäristön. Ja sehän on siis ihana ja erinomainen ajatus ja nimenomaan niin kuin lapsen tärkeä tai lapsen edun kannalta tärkeä, mutta toisaalta kun tietää, että lapsia syntyy kaikenlaisiin perheisiin ja kaikenlaisille vanhemmille ja on aivan liian suuri osa semmoisia lapsia, jotka ei voi hyvin sen oman kasvuympäristön takia, niin musta olisi järkevää, että tämmöinen tehtäisiin kaikille vanhemmiksi tuleville vaikka neuvolassa, eikä sitten ihmiselle, joka on harkinnut sitä niin paljon, että on valmis laittaa siihen jopa 10 000 euroja siihen projektiin, mutta istuin kiltisti nämä psykologikäynnit ja pidin mölyt
mulla
mahassa.
Mulla olisi voinut olla taas vaikeuksia.
Niin, sehän siinä on niin kuin tosi ikävää on se puoli, että kun tekisi mieli kritisoida, mutta sitten mä ajattelin, että jos mä liikaa rupean tässä sanomaan sitä, niin sitten se kirjoittaa sinne, että ei olekaan sovelias äidiksi.
Joten ja sitten se seuraa sua jotenkin ikuisesti.
Niin. Tavallaan tuommoinen, että siinä oli niin heikommassa asemassa siinä tilanteessa, että tällä ihmisellä on valta päättää siitä, että voiko mä saada sen mun elämän suurimman tavoitteen toteutumaan. Mutta se oli aika semmoinen niin kuin hyvin perus, että kuka hoitaa lasta, jos sinä sairastut. tai mun piti luetella, että ketä kaikkia mulla on niin kuin silleen fyysisesti lähipiirissä, että ketkä asuu mun lähellä. Ja sitten mä hätäpäissäni siellä oli, että no tässä on tää mun naapuri Laura ja hän varmasti voi auttaa mua iltasi. Ja sitten mun naapurikorttelis asuu tämmönen mun ystävä Karoliina ja hänellä on 2 lasta ja sitten, onko vielä muita? No on sitten mun yksi vanha työkaveri asuu tuossa ja onko vielä muita? Joo, mun yksi hyvä ystävä asuu 2 korttelin päässä. Että se tuntui vähän semmoiselta niin kuin, että jääkö tämä nyt kiinni siitä, että mulla ei vaikka asu 5 kilometrin säteen riittävästi.
Kuulostaa vähän jotain salaseuraalta, johon tarvitsisi suosituksia.
No nimenomaan, vähän niin kuin saunaseura, joo, että pitäisi näin olla, että tässä on nyt 2 pätevän hyväksi kasvattajaksi tunnetun vanhemman allekirjoittama sertifikaatti. Joo, se oli musta niin kuin tosi ärsyttävää se psykologikäynti, mutta sitten taas mä voin kuvitella, että vaikka naispareille, jotka joutuu myös käymään tämän, niin se on tosi nöyryyttävää, koska heitä on 2 ihmistä ihan samalla tavalla kuin heteropariskunta, joka
saisi ihan
joka
ilman mitään
lapsen, niin siinä on kyllä aika iso yhdenvertaisuusongelma, että vaaditaan tämmöinen leimapaperiin, jotta saat alkaa yrittää, mutta sain nyt sitten tämän leiman paperiin ja olen sitten ihan virallisesti hyväksi vanhemmaksi todettu. Ja,
no mutta se on enemmän kuin minä ja Krista, meitä ei ole ikinäkin todettu.
Niin, miettikää te lapset, voi käyttää tätä vastaan. Mä oon ajatellut, että jos mun poika alkaa teini-ikäisenä rähistä, niin mä voisin sanoa hänelle, että mulla on paperi tästä aiheesta. Joo, en aio käyttää tätä häntä vastaan. Mutta sain siis nämä luvat aloittaa prosessia ja sitten se tapahtui silloin alkukesästä 2019 ja sitten kun mä palasin kesälomalta elokuussa, niin sitten aloitettiin nämä hoitojaksot.
No niin. Miten se tapahtui se, että sä valitsit vähän niin kuin isän lapsellesi ihan käytännössä?
No ensinnäkin täytyy tarkentaa se, että mä en valinnut isää, koska sitä juridisesti ei saa käyttää niin sitä just isätermiä, että on niin kuin luovutettuja sukusoluja ja sitten se on vaan luovuttaja tai lahjoittaja, että hänelle ei synny niin kuin minkäännäköistä.
Näin vähän mä tiedän tästä aiheesta. Kiitos
niin, tämän takia mä haluan näistä puhua myös, että tuntuu, että on niin vähän tietoisuutta. Tämä on ehkä vähän semmoinen aihe, että harva niin kuin haluaa ehkä kertoa, että vaikka miten lapseni on saanut alkuunsa tai muuta, mutta silloin kun mä itse tähän ryhdyin, niin mä tajusin myös, että tästä ei ole ihmisiä, jotka puhuisi omalla naamalla ja nimellään ihan hirveän paljon. Ja sitten taas nyt, kun mä oon päättänyt, että mä puhun, niin tulee aika paljon palautetta, että vau, että en tiennytkään ja olen halunnut lasta koko elämäni, mutta en tiennyt, että on tämmöinen vaihtoehto. Ja nyt mä oon varmaan niin 20-30 ihmiseltä saanut vaikka Instagramissa viestiä, että kiitos niin kuin innostuksesta tai kannustuksesta, että olen varannut itselleni nyt myös tämmöisen käynnin sinne hedelmöityshoitoklinikalle. Ja sehän on tosi ihanaa, että voi jotenkin auttaa ihmisiä näinkin pienellä tavalla siihen, että he voisivat sitten saavuttaa sen oman haaveensa. Joo, mutta siis ei ole isää, vaan on luovuttaja tai lahjoittaja. Ja jos se on suomalainen luovuttaja tai tällainen niin kuin suomalaisen tämän sukusolupankin kautta, niin siitä saa vaikuttaa hiusten väriin, silmien väriin ja pituuteen, jos haluaa. Ja mä en halunnut vaikuttaa muuhun kuin pituuteen, kun mä oon itse aika pitkä, niin mä ajattelen, että varsinkin jos syntyy poika, niin se olisi ehkä hassua, jos hän olisi 150 senttiä ja mä olisin 180 senttiä. Niin pituusrajan asetin ja hiuksille ja silmille ei ollut mitään väliä, että en edes muista. Mä sain kyllä tietää, että miten ne sillä luovuttajalla on, mutta en muista, mitkä ne on. Sitten jos ottaa tanskalaisesta sukusolupankista, niin siinä saa sitten vaikuttaa enemmänkin. Ja mä oon ymmärtänyt, että jollain klinikoilla saa jopa niin kuin nähdä niitä kuvia, että minkä näköisiä ne luovuttajat on. Mutta se oli aika paljon kalliimpaa ottaa sieltä tanskalaisesta, niin senkin takia sitten päädyin tähän suomalaiseen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Oliko se sitten rankka se prosessi, koeputkihedelmöitysprosessi?
No se oli sitten rankka. Mulla ensin tehtiin 2 näitä inseminaatioita, jotka tarkoittaa siis ihan vaan sitä, että tavallaan niin kun, niitä luovutettuja siittiöitä ruiskutetaan sitten tuonne emättimeen ja tai kohtuun ja sitten toivottavasti voisi lähteä raskauskäyntiin. Vähän niin tavallaan ihan luonnollisestikin lähtisi, mutta se ei sitten onnistunut kumpikaan niistä kerroista. Niissä on tosi pieni se todennäköisyys, että se riippuu iästä ja tavallaan vaikka just niistä niin kuin hormonitilanteesta ihmisellä. Mulla se oli ehkä jotain 20% luokkaa, että olisi voinut tulla siitä raskaaksi, joten mä en tavallaan, kun mä uskon aika paljon just numeroihin ja todennäköisyyksiin, niin mä en ottanut hirveän raskaasti, kun se ei onnistunut. Ja sitten mulla tehtiin myös semmoinen munanjohdinten aukiolotutkimus, että käytännössä jos ne on tukossa, niin sitten ei voi tulla millään tavalla raskaaksi muuten kuin sit keinohedelmöityksellä, jolloin kasvatetaan sitten hormonipistoksilla niitä naisen munasoluja ja sitten ne otetaan punktioneulalla sieltä pois ja hedelmöitetään sitten semmoisella petrimaljalla muistaakseni, että sitten siirretään ne hedelmöittyneet alkiot tai yksi alkio takaisin kohtuun ja toivotaan, että se kiinnittyy sitten sinne ja siitä tulee jonain päivänä pieni vauva. Se inseminaatioiden onnistuminen ei mua jotenkin masentanut, että totta kai oli vähän silleen, että no voi hittoja, onpa harmi, mutta et uutta vaan putkeen sitten. Mutta sitten kun se aukiolotutkimus osoitti, että todennäköisesti mun munajohtimet ei ole auki, niin sitten sekä lääkäri että minä oltiin molemmat sitä mieltä, että mennään siihen IVF-hoitoon sitten, että se, miksi siihen ei lähdetä yleensä ensimmäisenä, on se, että se on ihan älyttömän kallista. Että käytännössä yksityisellä se on noin 5000 euroa se yksi kierros, jota tehdään sitä hoitokierros, sitten taas se inseminaatio on ehkä tonnin. Riippuu vähän, että millaisia lääkkeitä ja montako kertaa käydään ultrassa ja näin päin pois. Ja sitten silloin, kun mä lähdin siihen ensimmäiseen, niin se on sillä tavalla rankempi ihan fyysisesti, että kun siinä pistetään itseä ruiskulla lääkettä tuohon niin kuin vatsanahan läpi. Mä en ollut koskaan pistänyt itteeni ja mä inhoon kaikkea anatomiaa. Mä voin pahoin. Mä muistan, että mä yläasteen Bilsan tunnilla oksentanut, kun puhuttiin nivelpusseista. Joten se oli niin kuin vähän vastenmielistä. Mutta sitten mä jotenkin ajattelin, että no tää vaan niinku voi johtaa hyvään, että kyllä mä tämän kestän. Ja mä kestin sen, vaikka se alkaa olla aika kivulias, kun sitten joka päivä pistää pari kertaa itseään ja sitten ne muuttuu mustelmiksi ja sitten pistät mustelmaan, niin se ei ole mukavaa. Plus se, että se on aika hankalaa arjen kannalta ja mäkin elin sellaista aika hektistä elämää, että tein pitkiä päiviä töitä ja oli paljon iltamenoja ja reissua ja muuta. Ja ne pitää aina ottaa tiettyyn aikaan päivästä ne pistokset minuutilleen suunnilleen ja sitten niitä pitää säilyttää kylmässä. Että sitten mä
matkajääkaappi.
Joo, mä olin kerran muun muassa risteilyllä ja sitten piti ottaa, että onko teillä siellä semmoista lääkejääkaappia ja ne sai viedä sinne. Ja aivan siis niinku höpsöjä järjestelyjä ja tunnen niinku todella suurta myötätuntoa sellaisia ihmisiä kohtaan, jolloin on vaikka krooninen sairaus ja pitää sen takia koko elämä ottaa jotain vastaavaa lääkettä. Mutta mä olin tavallaan, mä ajattelin, niin, että tämän todennäköisyys on niin iso, että se on suunnilleen 50%. Ja mä ajattelin, että nythän se varmasti onnistuu ja että miksi ei onnistuisi. Mulla on hyvät arvot ja tavallaan veriarvot ja terveydentila ja kunto ja muuta. Mutta sitten kun se ei onnistunut, kun tein sen raskaustestin ja tuli negatiivinen, niin silloin tuli ekaa kertaa semmoinen niin kuin romahdus, että silloin mä ajattelin, että mitä jos mä en koskaan saakaan se lasta. Ja se oli aika raju semmoinen, kun oli ollut niin luottavainen ja ajatellut, että kyllä se niin kuin joku kerta vielä onnistuu. Että en mä ajatellutkaan, että se heti onnistuu, mutta mä ajattelin, että jossain vaiheessa se onnistuu. Niin silloin joutui miettimään sen, että mitä jos mä en saakaan.
Miltä se tuntui?
No tuntuihan se ihan hirveältä, että jotenkin kun se oli se tavoite, mitä kohti oli. Oli mennyt ja tehnyt kaikkeensa ja laittanut paljon rahaa ja jotenkin niin kuin valmistautunut ehkä henkisesti siihen, että tämä on se mun elämän seuraava vaihe. Varmasti ihan niin kuin kaikille, jotka toivoo lasta myös, niin on niin kuin yhtä iso se pettymys, kun se ei sitten onnistukaan. Ja sitten mä pidinkin vähän taukoa siinä, että sitten ei ollut kuukauteen tai 2 kuukauteen ei sitten tehty nämä 3 aiempaa. Mä olin vetänyt ihan putkeen, just kun ajattelin, että nyt vaan täysillä vedetään ja hönkä päällä ja kyllä se sitten sieltä. Ja sitten mä päätin, että mä nyt vielä kokeilen. Että kyllä mä nyt vielä niin kuin muutaman kerran kokeilen. Mä siinä vaiheessa ehdin soittaa myös julkiselle puolelle ja kysyä, että pääsisikö sinne, koska marraskuussa 2019 sit päätettiin ottaa julkiselle myös, että pääsee naisparit tai itselliset naiset, mutta siellä mä olisin päässyt ensikäynnille vasta toukokuulle, että se olisi ollut puoli vuotta siihen ekaan käyntiin ja sitten siitä olisi varmaan mennyt vielä puoli vuotta, että pääsee aloittamaan ja sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt jos joskus, niin aika on rahaa, että mä en halua odottaa niin pitkään, että kokeillaan vielä. Ja sitten helmikuussa 2020 kokeiltiin toinen IVF-kierros ja se oli ehkä semmoinen, niin kun, silloin ei enää ollut sellaista niin kun tavallaan jotenkin toiveikkuutta siinä, että kun pisti niitä pistoksia, että no ei tämä tunnu missään, että kun tämä kuitenkin johtaa johonkin toivottuun lopputulokseen, että silloin se alkoi tuntua vähän sille, että mä en tiedä jaksaako tätä enää kolmannen kerran. Mutta sitten kävi ihanasti ja sieltä tulikin sitten yksi alkio, joka siirrettiin, niin jäi kiinni ja nythän on sitten se puolivuotias myngertäjä ja hymypoika siellä kotona.
No puhutaan sitten vielä vähän enemmän siitä, että mitä tämä sinänsä lopputuloksena ihana lysti kustansi. Tarjosiko pankki esimerkiksi sulle vauvalainaa?
Mä en koskaan kysynyt, yksi mun tuttava oli kysynyt ja ei tarjonnut, että mä en tiedä, että mitä se olisi mun kohdalla ollut, että mä en usko, että vauva kelpaisi pankille vakuudeksi, mutta olisiko vaikka mun asunnosta sitten joku osa kelvannut, en tiedä, että olisinko saanut sitä varten. Mä oon nauranut, mä tein samoihin aikoihin viime vuonna siis kylpyhuoneremontin ja kylpyhuoneremontti oli noin 16 000 € ja tämä vauvaprojekti kokonaisuudessaan noin tonnin kalliimpi, eli noin 17 000 € ja kylpyhuoneremppaan sain kyllä yhdellä puhelinsoitolla, soitin pankkiin ja he oli silleen, että juu ilman muuta, että olin sen verran lyhentänyt sitten sitä jo niin kuin asuntolainaan ja tavallaan asunnosta omistin niin ison osan, että sitä vastaan sai sen kylppärirempalainan, mutta mä luulen, että lapsihomma ei olisi mennyt ihan yhtä selkeästi. Toki siinä on myös se, että alushan ei tiedä paljonko tarvii sitä rahaa. Mm. Että tästä on tosi hankala puhua, kun joku kysyy, että no paljon se maksaa. Mutta no mun makso tämän verran, mutta on ihmisiä, jotka selviää vaikka 1 000 €, jos heillä menee heti se ensimmäinen inseminaatio ja selviää just näillä niin kuin halvoilla hoidoilla. Ja toki jos vielä pääsee julkiselle, niin siellähän tavallaan toimenpide, josta mä maksoin vaikka 1 500 €, niin he saattaa saada sen poliklinikkamaksun hinnalla ja se on, onko se 40 €, että onhan siinä aivan järjettömän suuri huikea ero sitten siinä kustannuksissa. Mutta sitten on ihmisiä, joilla saattaa mennä 50 000 € ja he ei silti ehkä saa sitä lasta. Mm. Että ne on aika karuja ne summat, mitä ne voi olla. Mutta mulla oli, mä oon niin sillä tavalla etuoikeutettu toki niin kuin tämä, että on hyvässä asemassa vakituinen työ ja ihan hyvä palkka ja omistusasunto ja sitten myös, että mulla on lähellä ihmisiä, jotka paitsi niin kuin henkisesti voi tukea ja kannatella tällaisessa hankkeessa ja myös niin kuin niissä pettymyksissä, niin sitten toisaalta pystyin vaikka niin kuin perheenjäsenet lainaamaan sitä rahaa sitten siinä vaiheessa, kun olin kaikki omat säästöt käyttänyt ja sitten kun alkoi olla just se IVF ja kun se ei ole enää semmoinen, että no tämän kuun palkasta saan kyllä maksettua nämä vaan, että ja sitten kun pitää maksaa kerralla se 4 000 €, niin siinä vaiheessa tarvii sitten jo vähän ulkopuolista apua.
Tosi hyvä, että sä kerrot siitä noin avoimesti ihan oikeasti, että mitä ne on ne kulut ja muut, koska varmasti moni, joka vasta aloittaa sitä matkaa, niin miettii ihan, että ei mitään hajua.
No just näin, ja sitten musta on tosi tärkeää, että esimerkiksi niin kuin päättäjät ymmärtäisivät, että mikä tämä on tämä realiteetti monille siinä lapsen hankinnassa. Että ehkä vähän niin kuin turhankin huolettomasti puhutaan usein tämmöisestä huoltosuhteesta ja tämä kammottava sana synnytystalkoot ja ylipäätään siitä, että miten saataisiin ihmiset tekemään enemmän lapsia. Kun ei se ole kaikille vaan sitä, että no ryhdytäänpäs hommiin vaimoseni tai puolisoni ja aletaan yrittää, vaan että jollekin se voi olla niin kuin vuosia kestävä projekti tai prosessi ja se ei välttämättä silti koskaan saavuta sitä haluttua lopputulosta ja siihen voi mennä se 10 000 € rahaa ja sitten kun on just tämmöisiä tavallaan yhdenvertaisuusongelmia tai epäkohtia, vaikka siinä, että ketkä saa niitä hedelmöityshoitoja, ketkä saa niitä julkisella puolella, ketkä saa Kela-korvauksia. Että mähän en esimerkiksi saanut Kela-korvausta, että vaan heteropariskunnat saa tämän niin kuin Kela-korvatun hoidon, plus he saa sitten lääkekaton Kelalta. Että kun miettii vaikka niitä IVF-hoidon pistoslääkkeitä, niin muistaakseni yhteen kierrokseen mä laitoin noin 1 500 €. Ja sitten kun niitä kierroksia tehtiin useampia, niin siinähän menee aika kivasti sitä rahaa. Että jos mä olisin ollut puolikas heteropariskuntaa ja mulla olisi ollut tämä ihan sama ongelma, eli se tukos olevat munanjohtimet, joka johtaa on tavallaan lapsettomuuden syy, niin mä olisin saanut sitten Kela-korvatut lääkkeet, ja se lääkekatto on muistaakseni, se on vähän alle 600, olisiko se 580 vuodessa, jonka jälkeen ei siis tarvitse maksaa enää niitä, niin on siinä aika iso ero. Ja silloinhan se johtaa myös siihen, että tässä maassa kaikilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta edes yrittää saada lasta.
Joo, ei
ja tämän. Se on musta semmoinen, minkä takia mä haluan tästä puhua ja toivon, että se korjaantuisi politiikalla jollain aikavälillä, toivottavasti mahdollisimman pian, koska tämä on niin kuin sillä tavalla herkkä aihe, että se lapsettomuus on toki semmoinen, mistä harva meistä haluaa puhua. Enhän mäkään puhunut näistä silloin, kun mä en vielä ollut raskaana. En tiedä, olisiko mä jossain vaiheessa sitten halunnut puhua, mutta se on vähän niin kuin semmoinen, että siihen liittyy niin paljon, että eihän ihmiset yleensäkään puhu, että mä yritän lasta. Että toisaalta sen takia, että kun tulee niitä pettymyksiä, niin ei ehkä halua, että koko maailma tietää. Mutta myös vaikka, että mä mietin paljon vaikka työn kautta, että kun mäkin olen työssä on niin johtavassa roolissa ja esihenkilönä, että jos mä alkaisin julkisesti puhua, että yritän saada lasta, niin silloinhan kaikki joutuisi siellä tavallaan jännittää vähän sitä, että no onko tämä ihminen täällä enää puolen vuoden päästä tai vuoden päästä, että jos se nyt lupaa tällaista tai sitoutuu tähän, niin tarkoittaako se, että sitten se ei enää pidäkään, kun se lähtee joksikin aikaa pois, niin se oli ehkä mulla vielä suurempi syy, että miksi mä en puhunut siitä. Mutta nyt sen jälkeen päätin, että alan puhua, koska musta ihmisten pitää tietää, että todennäköisesti, jos ajattelee, että joka viides kärsii jollain tavalla lapsettomuudesta, niin todennäköisesti meidän kaikkien lähipiirissä on sellaisia ihmisiä, meidän kaikkien työpaikalla on, meidän johdettavina on tai työkavereina tai harrastuskavereina, ja se värittää niin paljon sitä elämää, tavallaan käytännön kannalta, että jos joutuu vaikka käyttämään tämmöisiä lääkkeitä, mitä pitää ottaa tiettyyn aikaan, tai jos joutuu käyttämään hirveästi rahaa, niin sehän johtaa siihen, että ei ole hirveästi varaa ehkä tehdä muita juttuja. Ja on aika ikävä selittää kaverille, että no sori, mä en voi lähteä sinne viikonloppumatkalle Tallinnaan, koska laitoin nämä rahat lääkkeisiin, jos ei halua puhua siitä. Mm. Ja toisaalta sitten se niin kuin henkinenhän on vielä isompi, mikä siitä tulee, että jos ajatuksissa koko ajan pyörii se, että mä haluaisin lapsia, onnistuuko tässä kierrossa vai onnistuuko ensi kuussa ja semmoista jatkuvaa jotakin ovulaatioiden laskemista ja erilaisten appien käyttämistä, mitkä kertoo, että nyt on hyvä hetki yrittää, niin se on aika kuormittavaa. Ja toivon, että olisi enemmän jotenkin ymmärrystä sille yhteiskunnassa. Vaikka se ei tarvitse nytkin sääliä ihmisiä tai muuta, mutta että olisi vaan niin kuin tietoista, että tällaistakin voi olla ja osaanpa ottaa sen huomioon ja jotenkin suhtautuu empaattisesti siihen.
Just näin. No sitten kun sä aloit kertoa ihmisille, että sä aiot nyt hankkia lapsen itse, niin miten siihen suhtauduttiin?
No tosi ihanasti. Aluksi en kertonut hirveän monelle, koska mä tiesin just, että se voi olla aika pitkäkin projekti. Ja mä en niin oikein kestä sellaisia ihmisten kyselyitä, että mulla on vähän kuin, että mä kerron kyllä itse sitten, jos on jotain kerrottavaa, että siksi mä ehkä kerroin semmoisille ystäville, joille mä tiesin, että mä joka tapauksessa haluaisin kertoa näistä asioista, mutta mä en kertonut esimerkiksi mun vanhemmille heti siitä ollenkaan, että kun mä tiesin, että mun äiti vaikka on aika utelias ja varmasti niin kuin ihan hyvässä olisi halunnut koko ajan tietää, että miten tällä projektilla menee, mutta mä ajattelin, että mä en halua vastailla niihin kysymyksiin, kun mä en tiedä vielä itsekään, että miltä se tulee näyttäytymään. Mutta pikkuhiljaa sitten enemmän kerroin ihmisille tästä. Pelkästään hyvää positiivista palautetta kyllä sain. Et en ole saanut oikeastaan en niinku yhtään negatiivista, ehkä muutamia vähän tuntemattomammilta semmoisia niinku ihmetteleviä, että aijaa näin. Tai sitten siinä vaiheessa, kun olin jo raskaana ja kerroin siitä raskaudesta, niin sitten saattoi vielä saada aika pitkäänkin sellaisia, että no, mutta kuka se isä on ja milloin me saadaan tavata tämä mies?
Millaista tuollaisiin kysymyksiin oli sitten vastata? Mitä sä vastasit?
No se oli tavallaan niin kuin alussa vähän semmoinen business as usual, että no enhän mä ollut kertonut heti, että tämä on niin kuin by the way yksin alulle pantu lapsi. Että sitten mä vaan sanoin, että no hänellä ei ole isä, että olen ihan itse tässä projektissa, että mä olen sen ainoa vanhempi. Mutta sitten jos se niin kuin alkoi toistua, niin sitten se alkaa olla niin kuin jotenkin ärsyttävää ja rasittavaa, että vähän niin kuin mistä tahansa niin kuin minulle itsestään selvästä asiasta kyseleminen toistuvasti on ärsyttävää, että esimerkiksi neuvolassa mä oon niin kuin jonkun verran purkanut sitä turhautumista, että me ollaan jotenkin ilmeisesti sille huono onnisia tässä, kun meillä vaihtuu koko ajan neuvolahoitaja. Mä laskin, että 17 neuvolakäynnillä meillä on ollut 12 eri hoitajaa nyt ensin raskaus ja sitten lapsiaikana Ja joka toinen kerta siellä on, niin kuin täällä ei ole näitä isän tietoja, että mikäs tämä homma on. Ja sitten mä aina kerron sen saman jutun uudestaan. Ja mä en niin kuin koe, että se ei ole mulle tavallaan mikään niin vaikea asia, mutta ärsyttävää ehkä, kun se ei ole niin normi, niin sitten aina kertoa se uudestaan.
Mm. Kyllä. No sä teit tämän projektin aikana sun oman Insta-tilin julkiseksi ja kerroitkin tuossa jo, että miksi halusit tavallaan tehdä sen, niin mistä sä sait silloin vertaistukea, kun ei ollut Annan Insta-tiliä, missä on mahtavia vertaistukivinkkejä?
Mm. No ehkä mä ajattelin jo silloin aika samalla tavalla, että tavallaan, että ensin oli se lapsen haluaminen ja silloin mä en oikeastaan niin kuin ehkä ehtinyt vielä kaivata edes mitään vertaistukea, koska kaikki meni aika hyvin siinä alkuvaiheessa, että näytti, että kaikki on mulla kohdillaan ja tämä voi onnistua helpostikin. Et enemmän sitten oli se vertaistuen tarve oli silleen, että jännittävää olen päättänyt yrittää lasta, niin pystyi puhumaan jonkun ystävän kanssa, jolla ehkä oli jo lapsia tai joka oli samassa tilanteessa, että jännittävää mekin yritetään lasta tai minäkin yritän lasta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se ei onnistunut, niin sitten mä huomasin, että siinä vaiheessa on vaikeampaa, koska mä en oikeastaan tuntenut ketään läheisesti, joka olisi niinku puhunut julkisesti tai niinku edes minulle julkisesti siitä, että on vaikeuksia tulla raskaaksi. Ja sitten niitä alkoi tavallaan pulpahdella. Mm. Että sitten kun mä aloin niinku sanoa jollekin, että nyt on niinku aika paskat fiilikset, että en ole vieläkään raskaana, niin sitten joku saattoi mulle ihan läheinenkin ihminen sanoa, että mä tiedän, mitä toi tuntuu, että mullakin tuli vaikka keskenmeno tai mekin yritettiin puoli vuotta. Että nämä on semmoisia, että ei niistä oikein tule ehkä puhuttua ihmisille, jotka ei ole kokenut jollain tavalla samaa. Mm. Tai siihen ei osaa ehkä suhtautua sillä tavalla. Että totta kai voi ajatella, että tämä on tälle toiselle ihmiselle niin kuin ikävä juttu, mutta ei sitä tajua ennen kuin itse on siinä tilanteessa. Että joku juuri se niin koko elämää mullistava toive tai tavoite onkin itse asiassa kokenut just niin kuin ison takaiskun. Niin se oli kyllä tärkeää. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun oli raskaana, niin se vertaistuki, mitä tarvii, oli se niin kuin raskaana olevat ihmiset, että aivan sama, että millä tavalla he on tullut raskaaksi tai millaisessa elämäntilanteessa he on, että ihan samalla tavalla kiinnostavaa, kuulostaa oudolta, että kiinnostavaa puhua liitoskivuista, mutta tavallaan, että se ei niin kuin ollut merkitystä silloin, että miten mä olen tähän siunattuun tilaan hankkiutunut.
No, miten sitten ihan käytännössä vaikka synnytys? Oliko sinulla mukana joku tukihenkilöt vai oliko sinä ihan
ollut. Siinä kävi itse asiassa vähän silleen, että mä koko ajan seurasin näitä koronarajoituksia, että saako se ylipäätään olla ketään. Ja ne tiukentui taas niin kuin päivää ennen kuin mulla olisi sovittu käynnistyksestä synnytyksessä, kun pelkäsin, että siitä sikiöstä tulee niin iso, että alkaa olla jo kivuliasta se synnytys, niin kuin tavallista vaikeampaa. Ja oli sovittu käynnistysaika keskiviikolle ja tiistaina tuli voimaan taas niin kuin tiukemmat koronarajoitukset, että saa olla niin kuin yksi henkilö siellä koko ajan. Kun mä olin alusta lähtien ajatellut, että se synnytys on niin jotenkin lääketieteellinen operaatio, että mä en kaipaa siihen ketään tsemppailemaan. Että eihän se osaa tehdä mitään, se on niiden lääkärien ja hoitajien ja kätilöiden tiellä, että siihen mä en ehkä kaipaa yhtään ketään. Mutta sitten jos joutuu odottaa vaikka pitkään, että se synnytys lähtee oikeasti käyntiin ja näin, niin sitten siinä olisi kiva, että on joku kaveri sitten mukana, mutta mä olin ajatellut, että mä katsoin, että mä menen sinne käynnistykseen, ja sitten näkee, että pitäisi mulla täällä 2 vuorokautta, ja sitten mä soitan jollekin, että tuuppa hengailemaan mun kanssa tänne. Mutta sitten lapseni, joka ilmeisesti ei ole kovin auktoriteetteihin uskova, ja ota mitään tällaisia määräyksiä käynnistysajoista, niin päättikin tulla sitten edellisenä yönä, kun oli aamulla menossa käynnistykseen, niin tuli sen verran yllätyslähtö sinne synnyttämään, että en saanut edes sukkahousuja jalkaan, lähin kumpparit jalassa ja paljain säärin silloin lokakuun lopussa sitten taksilla synnyttämään. Ja lapsi tuli 2 tuntia siitä, kun olin mennyt taksiin, niin ei tavallaan sitten tullut edes mieleen, että olisi siinä vaiheessa ruvennut herättelemään jotain. Että näin niin kuin sattuman kaupalla olin siellä yksin. Mutta tosiaan niin kuin mä luulen, että vaikka mä olisin seurustellut tai olisin parisuhteessa, niin mä en haluaisi sinne synnytystilanteeseen jotain toista. Et mä luotan, että ne kätilöt ja muut hoitaa homman aivan riittävän hyvin sitten. Et mietin kyllä sitä, että jos mä olisin ollut, että lapsella olisi ollut niinku isä, niin olisiko mun pitänyt jotenkin tylysti sanoa sille, että älä sä tuu sinne ollenkaan, tai jos tuut, niin istut vaan sen nurkassa, äläkä puutu yhtään mihinkään, että mä en kaipaa ketään tähän nyt niinku sekoilemaan viereen.
Mitä ajatuksia muuten nyt parisuhde herättää sussa?
No varmaan semmoinen, kun on ollut tähänkin asti elämässä, että tervetuloa jos on tullakseen. Että mä en oikeastaan koskaan tehnyt niin kuin hirveästi mitään sen eteen, että mä olisin niin kuin etsinyt parisuhdetta, että en ole ollut missään deittipalveluilta. Mä en oikeastaan ikinä käynyt edes treffeillä, jotka ei olisi johtanut seurusteluun. Että mä oon aina tavannut kaikki mun poikaystävät just jossain vaikka partiossa tai töiden kautta, että vähän niin kuin tekemisen kautta, että mä oon nähnyt, että se ihminen tekee asioita ja sit mä oon tavallaan niin kuin tykästynyt sekä siihen ihmiseen, mutta ennen kaikkea siihen tapaan myös tehdä, että mä näen, että miten se tulee toimeen muiden ihmisten kanssa ja miten se kohtelee muita ihmisiä, miten se vaikka puhuu itselleen tärkeistä asioista, miten se tarttuu toimeen, että ehkä siihen niin kuin jotenkin mä en niin kuin usko, että mä pystyisin vaikka jonkun Tinderin kautta ihastumaan ehkä ihmiseen, kun sitten näkee niin yksiulotteisesti sen. Mutta siis jos jossain tapaan ja törmää jonkun ihanan tyypin, niin sehän olisi mahtavaa. Olen ihan valmis sellaiseen, mutta toisaalta mä en myöskään koe, että mun elämässä niinku puuttuisi mitään, kun ei nyt ole parisuhteessa. Ja tässäkin mä ehkä uskon todennäköisyyteen, että jos mä oon elämässäni seurustellut ehkä joku 10 ihmisen kanssa, niin tuntuisi aika oudolta, että mä en mun loppuelämäni aikana seurustelisi sitten kenenkään kanssa, että ehkä mä seurustelen vielä 10 ihmisen kanssa, ehkä mä tapaan jonkun yhden ihanan tyypin ja muutetaan oma kotitalo Espooseen ja hankitaan sitten ne Volvot ja koirat ja lisää lapsia. Mä oon siis Espoosta kotoisin, niin mulla on tämmöinen hyvin stereotyyppinen kuva siitä, että mitä on se Espoo.
Sä saat sanoa noin, kun sä oot Espoosta kotoisin.
Kyllä, joo.
No millaista teidän arki on nyt sitten lapsen kanssa? Millaista äitiysloman elämä on?
No tämä on ollut ehkä parasta, mitä korona-aikana voi tehdä, kun mun ei tarvitse olla missään etäpalavereissa. Mun ei tarvitse viettää aikaa läppärin ääressä. Mä avaan nykyään tietokoneen ehkä kerran 2 viikossa. Ja sit voi olla ulkona, voi nähdä kavereita siellä ulkona. Ravintolat ja kahvilathan on melkein koko ajan saanut olla auki, että ollaan käyty kyllä useamman kerran viikossa. Tavataan joku lounastreffeillä tai iltapäiväkahveilla. Et mä sanoin, että mun elämä on niin oikeastaan ollut sosiaalisempaa kuin pitkään aikaan, koska ehtii nähdä just niin paljon ihmisiä. Mutta ennen kaikkea se on tietysti sitä niin kuin Alvar-elämää oman lapsen ehdoilla tavallaan. Että nyt hänellä alkaa 5-vuotiaana olla jo semmoisia, mitä mä sanoin, niin kuin persoonallisia piirteitä. Että hänen kanssa voi oikeasti ehkä jotenkin kommunikoida ja on niin kuin hauskaa semmoista, että mä otan hassun ilmeen ja hän kikattaa kuollakseen. Ja sitten hän ottaa hassun ilmeen ja sitten munkin pitää kikattaa. Et se on kyllä kiva, että hänen kanssa voi niin kuin viettää aikaa. Mutta sitten taas rehellisesti kyllä pitää sanoa, että olisahan se nyt niin kuin todella tylsää olla 24/7 vaan sen oman pienen kääpiön kanssa, että vaikka hän on tosi ihana ja hyvän tuulinen ja niin kuin monella mittapuulla helppo lapsi, nukkuu hyvin yöt ja muut, niin ei kyllä mun pää kestäisi sellaista, että pyörisi vaan hänen kanssaan ja maailma olisi hänen ympärillä. Että mä oon ajatellut myös, että etenkin se ensimmäinen pätkä perhevapaasta, että sen nimi on äitiysvapaa ja sehän tarkoittaa, että pitää tehdä asioita myös niin kuin äiti keskeisesti. Että lapselle riittää, että hän saa syliä ja lämpöä ja ruokaa ja maitoa riittävän usein. Hän on ihan onnellinen, mutta sitten taas äiti tarvii ehkä jotain muutakin, niin siksi mä olen rakentanut tämmöisen aika sosiaalisen seurapiirielämän nyt sitten tässä niin kuin perhevapaa-aikana. Ja sitten meillä on aika paljon ihmisiä, jotka auttaa myös, että mä alusta lähtien päätin, että mä en halua olla semmoinen, miten mä nyt sanoisin, uhriutuja äiti, ja en ehkä tunnista sitä itsestäni muutenkaan luonteessa, mutta sitten taas mä tiedän, että jotenkin se raskaus ja vanhemmuus pistää fiksutkin ihmiset välillä sekaisin, että on ihan eläviä esimerkkejä ollut lähipiirissä ja ylipäätään, että moni meistä ei tajua, miten iso muutos se on ja sitten kaikki pyhät lupaukset rikotaan kyllä viikon sisällä. Mäkin olen tehnyt niin monessa asiassa, mutta mä päätin alusta lähteä, että mä en halua niin kuin missään nimessä mennä siihen, että vain minä osaan pitää huolta lapsestani, että mä haluan, että hän on tosi jotenkin niin kuin reipas ja sosiaalinen myös muiden ihmisten kanssa ja että vietetään aikaa muiden ihmisten kanssa siksi, että hän oppisi niin kuin olemaan ja tulee toimeen ja tottuisi vieraisiin syleihin ja vieraisiin naamoihin. Osittain se johtuu siitä, että mä oon ollut superujo lapsi ja mun siskokin on ollut ja silloin kun me oltiin lapsia 100 vuotta sitten, niin Espoossa oli niin huono tilanne, että ei saanut siis päivähoitopaikkoja. Joten mä en ole koskaan ollut päiväkodissa, meillä oli hoitaja kotona. Ja sitten se johti varmaan siihen, että mä en oikein osannut olla toisten lasten kanssa, kun oli vaan se oman siskon kanssa. Ja mä en halua, että mun lapsesta kasvaa niin kuin sellainen, vaan että alusta lähtien vaan muita ihmisiä ja päiväkotiin nuorena. Ja niin päin pois. Mutta myös se, että mä jotenkin ajattelen, että muut ihmiset myös haluaa olla sen mun lapsen kanssa. Että paitsi he haluaa auttaa mua, niin mun lapsihan on maailman ihanin tyyppi. Niin kuka ei haluaisi viettää hänen kanssaan aikaa. Mm. Ja mua on itteeni harmittanut se, että mä en ole mikään niinku superlapsifani, mutta kun ystävillä on tullut lapsia, niin mä olisin oikeasti ihan mielellään ollut niiden kanssa. Ja mä oon monta kertaa tarjoutu, että mä voin tulla hoitaan sitä lasta, tai mä voin katsoa, että tuo se mulle ja meidän lenkille, tai menkää vaikka treffeille. Mutta kukaan ei ole koskaan pyytänyt. Ja mä oon ajatellut, että onko musta se vika, että onko mä jotenkin niinku epäluotettavan olon henkilö. Mutta ei ole, ja mä oonkin vaikka yhden mun parhaan ystävän kanssa, jolla on kaksi lasta, niin mä oon jälkeenpäin puhunut siitä. Että hän vaan sanoi, että hänellä tuli semmoinen niin kuin olo, että hän ei voi jättää näitä lapsia muille. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuli se olo, että hän voisi jättää, niin sitten ei kehdannut pyytää. Että ajatteli, että mä oon vaivaksi, jos mä pyydän. Ja tämän mä halusin niin kuin ehkäistä, että mä oon vaikka perustanut semmoisen WhatsApp-ryhmän, joka on semmoinen Alvarin tukiryhmä. Että mä voin sinne laittaa, jos mä haluan vaikka mennä lenkille tai jos mulla on kampaaja tai jotain muuta, niin sitten mä laitan sinne, että pääsisikö joku Alvarin kanssa viettämään laatuaikaa silloin. Ja esimerkiksi nyt, kun mä oon täällä nauhoituksissa, niin mä laitoin sinne viestin ja heti tuli sieltä useita, että minä voisin olla. Yeah, ja Alvar on nyt sitten yhden kummitätinsä ja hänen puolison kanssa siellä varmasti kiltisti leikkimässä ja vain ilahduttamassa eikä kakkaamassa.
Voi miten ihana. Mutta mitäs nyt sitten, kun Alvar kasvaa ja rupeaa vähän niin kuin ymmärtämään tästä maailmasta enemmän, niin onko sulla jotain tiettyjä asioita, mitä sä haluaisit opettaa lapselle tai jotain näyttää maailmasta hänelle?
No on mulla paljonkin ja mä luulen, että on niinku sekä sellaisia jotenkin niinku isoja arvoihin ja jotenkin muiden ihmisten kohtelemiseen liittyviä asioita ja ehkä ne niinku kilpistyy semmoiseen luottamukseen, että mä toivon, että hän niinku oppisi, mä voisin kasvattaa häntä niin, että hän voisi luottaa itteensä ja että olisi semmoista itseluottamus, että mä pärjään kyllä ja toisaalta, että olisi niinku luottamus myös muihin ihmisiin, että jotenkin mä ajattelen, että suuri osa maailman ihmisistä haluaa hyvää. Mm. Vaikka ehkä niiden tavat tehdä asioita on erilaisia ja välillä vähän ärsyttäviä, kun itse ajattelee jotain itselleen sopivaa tapaa, niin yleensä kaikki haluaa vaan hyvää. Et jos oppisi näkemään sen muissa ihmisissä, niin sitten olisi aika paljon helpompi elää. Ja toisaalta sitten oppisi vielä luottaa kolmantena tavallaan maailmaan tai yhteiskuntaan, että se kannattelee kyllä. Ja tavallaan, että kaikkia mahdollisuuksia on ja niihin voi tarttua ja... Ja jos ei joku onnistu, niin sitten voi luottaa siihen, että minä pärjään ja muut ihmiset tukee mua ja sitten jotenkin vielä tämä yhteiskunta kannattelee. Niin se on ehkä semmoinen niinku iso asia, mitä mä toivon, että saisi häneen jotenkin valettua tässä jotenkin tekojen ja esimerkin ja puheiden kautta. Mutta sitten taas niitä käytännön asioita, niin toivon, että mä haluaisin viedä hänet kaikille seikkailuille, että mä oon luvannut, että ennen kuin hän menee kouluun, niin hän käy kaikissa Suomen kansallispuistoissa. Että
monta niitä on?
Joku 40 taitaa olla.
No niin, ihanaa. Siinä on tekemistä.
Ja niitä tulee koko ajan lisää. Sehän tässä huolestuttaa. Eikö se ole ihanaa? Ja mä tykkään retkeillä ja mä toivon, että hänkin oppisi tykkäämään, mutta eipä sitä niin kuin... En tiedä, oppiiko hän tykkäämään siitä. Ehkä hän alkaa inhota metsää. Ehkä hän haluaa vaan istua koton pelaamaan shakkia. Mä en osaa pelata shakkia, mutta niin kauan kuin hän ei vielä tavallaan niin kuin kehitä itse sellaisia, että mistä hän tykkäisi, niin mä voin näyttää hänelle niitä asioita, mistä mä tykkään, vaikka sitä metsässä olemista ja toivon, että mä onnistun tekemään sen niin jotenkin kiinnostavalla ja kutkuttavalla ja koukuttavallakin tavalla ehkä, että hän oppii myös tykkäämään siitä ja alkaa myös itse harrastaa sellaista.
Onko teillä jo suunnitelma tälle kesälle? Mihin puistoihin te menette?
No mä aion aloittaa sille kevyesti, että mennään Nuuksioon ja sitten sit varmaan Lappiin ollaan nyt menossa. Ruskaretki on jo varattu, niin sitten tulee varmasti toi Ylläs-Pallas tutuksi.
Ihan. Ehkä voitaisiin vähän puhua vielä siitä yhteiskunnasta ja miten yhteiskunta suhtautuu tähän itselliseen tai yksin olevaan vanhempaan. Mikä sun mielestä, onko joku yksi asia, jossa haluaisit, niin kuin, että tämä pitäisi muuttaa, että olisi helpompaa?
No, lemppari kysymys, koska en ollut koskaan ennen ajatellut näitä asioita. Et jotenkin on, ehkä kun on ollut niin etuoikeutettuja just vaikka työelämässä käytännössä aina ja niin päin pois, niin ei ole hirveästi joutunut miettimään, että onko tämä tavallaan yhteiskunnan vaikka tukijärjestelmä rakennettu mun kaltaisille ihmisille. Ja nyt kun on sitten sekä perhevapaiden että sitten vaikka näiden hedelmöityshoitojen kautta tullut tutuksi nämä niin on kyllä tajunnut, että meidän Suomi on rakennettu tosi vahvasti sellaiselle niin kuin parisuhde keskeiselle mallille, jossa perhe tarkoittaa sitä, että on kaksi vanhempaa, jotka on eri sukupuolta ja jotka molemmat vaikka käy töissä. Töissä, että, ja sitten kun itse ei mene siihen, niin sitten on yhtäkkiä silleen, että mitäs ihmettä. Että kyllä se niin kun, on ehkä vaikea sanoa yhtä asiaa, koska se vaatisi kyllä musta semmoisen koko niin kun ajattelutavan muutoksen. Mm. Jos miettii vaikka Helsinkiä, niin täällä taitaa olla yli puolet asuntokunnista on siis niin kun kotitalouksista yhden ihmisen kotitalouksia. Ja sitten jos miettii vaikka nyt sitä kotitalousvähennystä, niin sehän on edelleen tavallaan henkilökohtainen. Että jos mä remppaan sen kylppärin tai remppasin, niin mä saan siitä saman kotitalousvähennyksen, kun sitten saat vaikka sinä, joka remppaat miehes kanssa, mutta ne molemmat saatte sen, että tavallaan se täysin sama hinta onkin teille itse asiassa pienempi, koska teitä on kaksi.
Niin, vaikka eläminen on muutenkin halvempaa
niin,
kaksi.
No just näin. Ja ehkä niin kuin se, mitä me nyt tähän nimenomaiseen aiheeseen liittyen, olisi niin kuin se, että niistä hedelmöityshoidoista tehtäisiin aidosti tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia. Että eihän se voi olla niin, että sukupuolisesta suuntautumisesta tai sen niin kuin kumppanin olemastaolosta riippuu se, että onko sulla taloudellinen mahdollisuus yrittää tulla raskaaksi, kun sehän ei välttämättä vielä johdakaan siihen, että saisi lasta. Mm. Mutta se, että siinä on niin kuin 10 000 eurojen ero siihen, että onko heteroparin osa vai onko vaikka yksin yrittävä nainen, niin sen kyllä soisin muuttuvan mahdollisimman pian.
Joka jakson lopussa meillä on Ruuhkavasi rakkauden 3 kepeää kysymystä. Käytännössä me kysytään 3 kysymystä, joihin toivotaan aika nopeita vastausta. Ensimmäinen kysymys. Ootko valmis?
Olen.
No niin. Mm-hmm. Kenet sä haluaisit kuulla Ruuhkavasi rakkautta podcastin vieraana?
Mä haluaisin kyllä kuulla jonkun niin kuin kovan tason poliitikon, esimerkiksi ministerin, Sanna Marin, Annika Saarikko, no nyt Li Andersson, hän on juuri saanut myös lapsen, koska siinä ollaan niin julkisessa tehtävässä ja toisaalta ollaan niin kuin yhteiskunnallista valtaa käyttämässä ja sitten sulla on se oma hyvin yksityinen elämä, että tavallaan miten yhdistää nämä kaksi. Ja sitten mä toivoisin myös tavallaan niin kuin rehellisyyttä ihmisiltä siinä, että sitten vaan sanoisin, että mä käytän tosi paljon palveluita vaikka. Että kukaan ihminen ei pysty elämään niinku täydellistä äitiyttä ja vanhemmuutta plus tekemään ihan hullun paljon töitä 20 tuntia vuorokaudessa, niin olisi kiva myös kuulla jonkun sanovan se ääneen.
Hmm. Mikäs olisi sitten sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi?
No tähän on vaikea vastata lyhyesti, koska mulla on siis semmoinen ihan kaikkien aikojen suosikkikolumni. Se on kirjailija Riku Korhosen Hesariin ehkä 10 vuotta sitten jo kirjoittamaan. Hän kirjoitti siis niin kuin syksystä ja lokakuusta ja siitä, että miten jotenkin niin kuin sitä kestää ja miten itse asiassa hänestä ehkä vaikka suomalaisuus tulee jotenkin esiin siinä. Ja sitten se lopetti sen semmoisen anekdoottiin, että se käveli jossain kadulla ja oli hullu rankkasade ja sitten siinä oli joku äiti, joka talutti 2 pientä lasta, ehkä tyttöä, ja ne tytöt vaan niin kuin karjukurkku suorana. Ja me kaikki tiedetään tämä tilanne, että jostain päiväkodista ja muusta olet hakemassa, ja lapset vaan huutaa ja sataa, ja kaikki on aivan hanurissa. Ja sitten kun se kirjailija Riku Korhonen siis ohitti heidät, niin sitten se äiti katsoi sitä jotenkin tosi hymyilemän, ja miten se jotenkin kirjoitti jotenkin säteilevästi, ja elämän iloa pursuten, ja sanoi, että et hanki sinäkin lapsia, se on hauskaa. Ja sitten se kirjoitti se Riku Korhonen silleen, että niin kauan kun jotenkin äideissä on huumorin tajua, niin kauan tämä jotenkin Suomen kansa jaksaa läpi tämän pimeän lokakuun ja talven ja loskan. Niin sitä mä oon ajatellut aiemmin siis en äitiydessä, mutta ihan kaikissa niin kuin vaikeissa paikoissa, että vaikka olisi kuinka hirveätä ja vaikka olisi jotenkin niin kuin mistään ei tule mitään niin kuin valoa tunnelin päästä, niin jossain voi aina silti nähdä jonkun niin kuin hauskan yksityiskohdan tai jotain huumoria ja sille voi vähän niin kuin naurahtaa tai ainakin voi ajatella, että mä nauran tälle sitten tulevaisuudessa. Niin samalla tavalla mä tästä niin kuin selviän, että vaikka lapsi karjuu ja mikä ei onnistu, niin sitten vaan pitää jostain kaivaa se, että tämä on itse asiassa aika hauskaa. Ja onhan se. Lapsi on tosi hauskaa ja äitinä on tosi hauskaa.
On. Haluatko Anna lähettää vielä kotiin terveiset?
No mä lähetän ehkä semmoiset terveiset sitten, kun Alvar on, tai kun olet siinä iässä, että osaat käyttää internettiä ja googlata äitisi, ja sitten sä ehkä löydät tämän podcastin ja kuuntelet sitä, niin että sä oot tosi ihana ja rakas ja paras vauva. Ja todennäköisesti sit siinä vaiheessa, kun sä tätä kuuntelet ehkä, niin älkää tuhotko näitä nauhoituksia, koska mistä hän voi kuunnella nämä sitten isompana, niin edelleen oot tosi ihana ja paras lapsi.
Kiitos Anna ihan super paljon, kun tulit luomaan meidän kanssa Ruuhkavuosi rakkautta.
Kiitos, oli ihana olla.
Seuratkaapas meitä Instassa, että ruuhkavuosi rakkautta, ja laittakaa poditilaukseen, niin kuulette, kun seuraava jakso ilmestyy. Moi moi!
Moi moi!
Moi moi!
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools.
Piece of cake.
And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.